Goeienaand julle almal. Baie welkom, baie welkom. Kom ons bid saam. Ons diebare hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorreg, die geleentheid, die blessing om almal van ons saam hier te wees in die teenwoordigheid van die lewende God. Here, dankie vir elke persoon en dankie vir dit wat hulle bring in die koninkryk. Here, dankie dat elkeen van hulle 'n rol speel in die tyd waarin ons leef. Dankie Here dat niemand van hulle per toeval hier is nie, maar dat elkeen van hulle deur U geroep is vir 'n tyd soos hierdie, vir 'n plek soos hierdie. En Here, dankie dat soos wat ons vanaand tyd spandeer in die woord, het ons die wete dat die Heilige Gees, die vinger van God besig is om in ons harte te werk en om nuwe dinge vir ons los te maak. Dankie Here dat U ons by die hand vat en dat U met ons 'n pad stap. En dankie Here dat daai pad 'n pad is van voorspoed, van vrede en van vreugde. Vader, ons bid vanaand dat elkeen van ons 'n ontmoeting met U sal hê. Dat ons 'n ontmoeting sal hê met die Verlosser Jesus Christus wat sy lewe neergelê het sodat geen een sal sterf nie, maar dat elkeen van ons kan lewe. Dankie Vader dat ons vanaand weer eens net sal besef wat 'n wonderlike opoffering het hy gemaak. Nie vir homself nie, maar vir ons. En ja, Here, sodat ons sal kies om te lewe en nie te sterwe nie. Dierbare Heilige Gees, ons het in die laaste tyd gepraat van die rivier van God wat vloei. In my gebed vanaand uit my hart uit is dat die rivier van God vanaand deur hierdie gemeente sal vloei. Deur elke persoon se hart sal vloei. En Here, dat elkeen van ons in daai rivier gevul sal word met die krag en die heerlikheid en die lewe soos wat Jesus gee deur sy Heilige Gees. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Nou maar goed, baie welkom julle almal. Ons is besig om te gesels oor die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees, die doping van die Heilige Gees, wat doen die Heilige Gees ensovoorts ensovoorts. Verlede week het ek met julle gesels oor die olie wat God vir Moses gesê het om te maak en dat hulle dit sou gebruik as 'n heilige salfolie. Kom ons gaan kyk gou-gou weer daarna. Eksodus 30 vers 22 tot 25. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: "En jy neem vir jou van die beste speserye, 500 sikkels fyn mirre. Die helfte soveel geurende kaneel, 250 sikkels, en dan 250 sikkels gegeurde kalmoes. Ook 500 sikkels kassie, volgens die sikkels van die heiligdom, en 'n hin olyfolie, en maak dan daarvan 'n heilige salfolie, 'n salfmengsel soos wat 'n salfmenger dit maak. Heilige salfolie moet dit wees." Nou maar goed, dit is duidelik as jy mooi daarna kyk, daar is verskillende bestanddele, en daar word ook afgemeet hoeveel bestanddele daar moet wees. Nou vir die dames onder ons sal dit dalk meer sin maak as vir meeste van die mans, maar as jy in Kook en Geniet gaan kyk of jy gaan kyk in een van die kookboeke wat jy by die huis het, dan gaan jy baie soortgelyke resepte kry. Want dit is presies hoe 'n resept werk, né? As jy kyk na 'n resept, dan is daar bestanddele wat vir jou gegee word en dan word daar ook vir jou vertel hoeveel meel, hoeveel asyn, hoeveel eiers, hoeveel olie ensovoorts ensovoorts. So, dis duidelik dat God gee hierso vir Moses 'n resept. En hy sê vir hom, luister hier, wanneer dit kom by die olie wat julle gaan gebruik om alles te salf, die priesters te salf, die koning te salf, die goed wat gebruik word in die tent, in die binnenhof, in die allerheiligste, jy kan nie net enige olie gebruik nie. Hoekom kon hulle nie net enige olie gebruik nie? Hoekom kon hulle nie net na die local cafe toe gaan en 'n bottel olyfolie gaan koop nie? Wat is die probleem daarmee? Dit gaan oor nie die olie nie, maar wat die olie voorstel. En wat moes hierdie olie simboliseer? Wat moes hierdie olie voorstel? Nie die plaas waar dit vandaan kom nie. Nie die kontry waar dit gebottel is nie. Maar wie? Dit moes 'n persoon voorstel. Kom aan, wie van julle kan my help? Die olie moes wat voorstel? Wie voorstel? Die Heilige Gees. Ok? Die olie moes die Heilige Gees voorstel. En omdat die olie die Heilige Gees moes voorstel, was God baie spesifiek in sy resept van hoe om dit te maak. Wie van julle weet dat as iemand eendag oor jou lewe praat? Kom ons sê nou maar, ek weet ons hou nie daarvan om oor sulke goeie te dink nie, maar kom ons sê jy het gedooi. En hulle vra iemand om daarvoor te kom staan en hulle moet 'n bietjie oor jou gesels. Dan gaan hulle tog praat oor wie jy is, wat jy gedoen het en hulle gaan jou karaktereienskappe en die persoon wat jy was, gaan hulle aan mense voorstel sodat mense weet wie jy was. Stem julle met my saam? Nou in dieselfde wyse wil God hê dat dit wat gebruik moes word in die diens van God die Heilige Gees sou voorstel. Want die een ding wat ek en jy moet verstaan, God laat niks gebeur en op hierdie aarde sal niks verander as die Heilige Gees nie betrokke is by dit wat gebeur nie. Die Heilige Gees gee lewe. Die Heilige Gees bring verandering. Die Heilige Gees is die krag van God. En sonder die Heilige Gees is daar niks nie. En so nou gee hy vir hulle hierdie klomp bestanddele. Hy begin by mirre en dan beweeg hy aan na kaneel toe en dan kassie en dan, wat was die ander ene, laat ek net sien. Olyfolie en kalmoes. Nou meeste van hierdie goed beteken nie vir my noodwendig veel nie, maar vir God het dit baie beteken. En elke bestanddeel wat in hierdie heilige salfolie ingaan, verteenwoordig 'n ander karaktereienskap, 'n ander deel van die Heilige Gees van God. En daarom is God baie spesifiek en hy sê vir hulle presies soveel, presies soveel, presies soveel en dan het jy die regte resept. Nou, wat ek gou sien, kom ek vra hierdie vraag. Hierdie is nou, as ek reg is, die 17de week wat ons praat oor die Heilige Gees, wat hy doen, hoe hy werk, ensovoorts, ensovoorts. Wie van julle sal sê, julle verstaan die Heilige Gees al 'n klein bietjie beter as 20 weke terug? Steek net gou die hande op. Nou, wie van julle sou sê dat jy besef nou, meer as ooit, dat jy het meer van die Heilige Gees nodig? Wie van julle sou sê, hoor jy, ek het definitief meer anointing nodig, meer salwing nodig in my lewe? Kyk, ek steek al my hande op en my tone en my vingers op. Daar's hy. Maar nou, kyk mooi. Dit is so, ons het allemaal meer nodig van die Heilige Gees. Ons wil allemaal meer salwing hê. Maar weet jy wat is die probleem? Die probleem is, dieselfde wat gebeur wanneer 'n mens 'n resep volg en jy gebruik jou eie maates. Met ander woorde, die tannie wat die kookboek geskryf het, wat baie weet van kook, wat die resep gehoor het by haar ma, wat die resep gehoor het by haar ouma, wat die resep gehoor het by haar ouma Groetjie. Wanneer ons dink ons weet beter en in plaas daarvan dat ons 500 gram, kom ons sê, koekmeel ingooi, gooi ons sommer 2 gram in of 200 gram of wat ook al die geval mag wees, dan is dinge geneig om te wat? Dis geneig om te flop. Hoekom? Want jy volg nie die gegewe spesifikasies nie. En julle weet mos, hulle sê mos in Afrikaans slim vang, sy baas. So, wanneer ons probeer slim raak en ons dink ons weet hoe dinge weet sonder om die resep te volg, dan het ons gewoonlik 'n flop op hande. Weet jy wat? Ek wil vir jou respectvol sê, as jy vandag kyk na die kerk, dan is dit skreiend duidelik hoe min salwing daar werklik in die liggaam van Christus is. Want waar die salwing van God is, gebeur dinge so. En wat die kerk aan betref, yesterday man, môre is nog 'n dag. God wil mense red. Hy wil mense genees. Hy wil mense vrymaak. Hy wil mense verander. Jy weet, jy moet nooit uit die oog uit verloor nie dat Jesus is in die besigheid van verandering. En die mens op sigself is nie altyd so mal oor verandering nie. Inteendeel, meeste van ons skop teen verandering. Maar sonder verandering kan jy nie deel word van die koninkryk van God nie. Nou, ek en jy moet by die resep bly wat die Here vir ons gee in sy woord. En daarmee bedoel ek nie, jy moet nou mooi verstaan, ek bedoel hierdie ding nou nie fisies nie. Ek probeer nie vir een oomblik vir jou sê dat jy moet nou na die naaste hardeware toe gaan of apteek toe gaan of waar ook al jy nou al hierdie bestanddele gaan kry en jy moet nou uitvind hoe groot is 'n sikkel. Ek meen hoeveel gram is dit of hoeveel milliliter is dit en dan meng jy dit nou spesifiek so en dan gooi dit oor jou kop uit en dan dink jy nou alles is fyn nie, want jy gaan net 'n kop vol, jy gaan heel waarskynlik nie meer dandruff hê nie. Maar dis wel so ver soos wat hierdie goede jou gaan help en jy gaan lekker ruik. Jou vrou gaan dalk nogal dink, dit ruik beter as die petrol en die olie wat jy gewoonlik mee by die huis kom. Maar dit gaan nie noodwendig meer salwing op jou lewe plaas nie. Want die salwing waarvan die Bybel hierop praat, is nie die hoeveelheid olie wat oor jou kop loop en in jou baard afloop en op jou voete afloop nie. Die salwing waarvan hier gepraat word, is die teenwoordigheid wat gemeet kan word van die Heilige Gees. Hoe sê ek dit kan gemeet word? Want daar staan duidelik geskryf dat op Jesus was die Gees van God sonder maat of perk. So met ander woorde, die teenwoordigheid van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees op Jesus se lewe, as jy hom ingeprop het, as jy 'n meter daar kon inprop en jy kon kyk hoeveel is het, dan ontplof die meter. Julle weet, as ek nou ook gaan en ek gaan druk 'n multimeter daar so by die kragprop, daar is 'n kragprop. Ek druk hom by die kragprop in, dan gaan hy vir my wys 220. Maar nou moet jy verstaan dat as ek na die kragstasie toe gaan wat hierdie prop voer en ek druk my multimeter daarin, dan kom die rookduivel uit en dan werk hy nie meer nie. Dan is hy dood. Want jy kan dit nie meet nie. Verstaan, dit is te groot. Nou dit is hoe dit gewerk het. Die salwing op Jesus se lewe kon nie gemeet word nie, maar die salwing op elke ander persoon se lewe kan gemeet word. En die goeie nuus is, dit kan groter word. Dit kan al hoe groter word en al hoe groter word en dit is God se hart vir jou en vir my, dat dit sal groei, dat dit kragtiger sal word. Nou, die oomblik wat jy verander aan 'n resep, vernietig jy die kanse wat jy gehad het om by die oorspronklike produk uit te kom. Wat is die produk van God se resep? Anointing, salwing. Nou as jy karring met die resep, dan karring jy met die salwing. As jy lol met die resep, hoe meer jy lol, hoe meer goeders jy verander, hoe meer goeders jy nie vanhou nie en sê ek substitute sommer nou hierdie vir daai. En ek wil nie dit hê nie, so ek skuif dit uit die prentjie uit en ek bring hierdie in. Dan word die salwing op jou lewe al hoe kleiner en al hoe kleiner en al hoe kleiner. Jy weet, mense hardloop rond en ek dink van julle het dit dalk hierso. Hulle dra hierdie armbande wat sê WWJD. Wie van julle dra so een of wie van julle het al sulke gedra? Ja, hier is baie van julle. Nou, dit beteken, what would Jesus do? Met ander woorde, die vraag word gevra, wat sal Jesus doen? En ek het nie 'n probleem daarmee nie, dis reg as jy jouself wil herinner, wat sal Jesus doen, maar ek het vir jou 'n beter antwoord as om 'n bandjie te dra. Weet jy, hoe gaan jy altyd weet wat sal Jesus doen? Sonder dat die bandjie jou hoef te herinner. Die salwing van die Heilige Gees op jou lewe. Want wat het van Jesus die persoon gemaak wat hy was? Die Heilige Gees wat hom gelei het in sy besluite, wat hom gelei het in sy aksies, wat hom gelei het in sy dade, wat hom gelei het in alles wat hy doen. En as dieselfde Gees wat op Jesus was, op jou lewe is, dan hoef jy nie te wonder wat sal Jesus doen nie. Dan lei hy jou presies soos wat hy Jesus gelei het, en wanneer mense na jou kyk, dan sal hulle net by hulle self dink, yesterday, daai ou is net soos Jesus. So hoe weet ons, hoe dink Jesus? Deur dieselfde Gees wat op hom was, wat werk in my lewe. Hoe weet ons, wat doen Jesus? Deur dieselfde Gees wat op hom was, wat in my is. Nou niemand van ons kan werk of doen of dink soos Jesus, as ons nie op die plek kom dat ons dieselfde Gees in ons lewe die leisels gee, as wat hy gegee het nie. En luister mooi, dit is presies waaroor dit gaan. Jy moet die leisels nie vir jouself vat nie. Jy moet die leisels weggee. Nou, ek sê nie dit is waar van almal nie. Maar dit is ongelukkig so dat baie van ons, wanneer dit kom by ons lewens, is control freaks. Ek wil in beheer wees van wat aangaan. Ek wil besluit hoeveel, ek wil besluit hoe ver, ek wil besluit wanneer. Daar is 'n groot probleem daarmee. Want hoe meer jy wil besluit, hoe minder is die Heilige Gees in beheer. Hoe minder hy in beheer is, hoe minder gaan jy wees wat Jesus was, dink wat Jesus gedink het, doen wat Jesus gedoen het. Nee, ek sê nie vir een oomblik, jy moet 'n mindless puppet word nie. As dit die geval was, dan sou God ons allemaal precies dieselfde gemaakt het, ons sou allemaal dieselfde gelyk het, ons sou allemaal dieselfde gedink het. Daar is plek vir jou om uniek te bly. Daar is plek vir jou eie persoonlikheid in te midde van die Heilige Gees wat in beheer is. Maar het kom daarop neer dat jy jou lewe rig, nie volgens jou eie methodes nie, nie volgens jou eie denke nie, maar volgens Godse perfekte wil en plan vir jou lewe. Nou verlede week het ons bietjie gesels oor mirre. Dis die eerste bestanddeel wat daar genoem word, En ons het gesê dat die mirre in die resept verteenwoordig reiniging. Reiniging. Nou kom ek skets vir jou 'n prentjie. Kom ons sê, ek kom na jou toe, dis Chris, né? Chris, staan gauw op dat allemaal jou kan sien. Nou goed, verbeel julle nou, Chris, waar werk jy?
Mittel.
Ah, dis 'n vuil plek, is dit nie?
Ja.
Nou maar goed, nou verbeel julle nou dat Chris het vir die laaste week lank skofte gewerk by Mittel, en hy het nie regtig tyd gehad om te bad en te skeer en te alles nie. Hoe gaan hy lyk na 'n week van daar werk? Hy gaan pik swart wees, is dit nie? Hy gaan vuil wees. En ons gaan hom ruik voordat ons hom sien. Julle gaan allemaal weet hoe Chris is op pad. Ne? Nou maar goed. Nou kom ons sê, ek kom dan na Chris toe en ek vat koekie seep en ek geef hom, hier is jou, wat wil jy, palmolive of laks? Laks, ok, hy is soek laks. Hy wil so mooi lyk soos hy aantee in die advertentie, dis nou waar het gaat. So ek geef hom sy lakseep en ek geef hom, hier is vir jou een mooi waslapie, net vir ingeval jy rarig wil, hier is vir jou sponsie ook, en ja, kyk, hy naals is verskrikkelijk vuil, hier is vir jou naalborselkie ook. So hy het nou alles wat nodig is, om homself te gaan reinig, stem julle met my saam. Maar beteken dit nou, omdat ek hierdie goed reeds vir hom gegee het, dat hy nou skoon is? Ha, nee, want ek kan vir my seep gee, ek kan vir my waslap gee, ek kan vir my sponsie gee, en ek kan vir my mooi warm bad intap. As hy nie iets doen met wat hy ontvang het nie, gaan hy vuil bly. Nou, dis 'n groot probleem, dankie Chris, jy kan maar sit. Die Heilige Gees, wanneer hy in 'n mens se lewe inkom, wanneer ek tot bekering kom, en die Heilige Gees kom en hy haal my uit die duisternis uit, en hy bring my oor in die lig in, is een van die eerste dinge wat hy wil doen in my lewe, is hy wil my vat deur 'n proses van reiniging. Hoekom? Want toe ek in die wêreld geleef het, het ek vuil geword. Ok, kom ek wees baie blaatant, en ek skets vir jou 'n prentjie. Chris, kom gou vorentoe. Jy gee nie om as ek 'n bietjie op jou tone trap nie, ne? Ek piek op hom, want hy is kleiner as ek. En ek is vinniger as ek. So goed, nou Chris, kom ons sê, ek hoop so, ja. Nou, kom ons sê, Chris is op die oomblik nou hier, hy is in die duisternis, ne? Nou hierdie is nou die koninkryk van duisternis, met ander woorde, al wat ek daardie probeer sê is, hy is nog nie gered nie. Hy gaan later gered raak, maar op die oomblik is hy nog hier in die duisternis. Nou, terwyl hy hier in die duisternis is, vang hy nou sy girlfriend, laat sy soen aan 'n ou. Wat dink julle gebeur nou in sy gemoed? Woede en agressie en bitterheid en onvergewensgesindheid ensovoorts ensovoorts. Wat dink julle doen dit aan sy hart? Maak het hom skoon of maak het hom vuil? Ok, so hy word vuil. Nou, dan ontmoet hy 'n nuwe chommie. En hierdie chommie stel hom voor aan 'n man met die naam Jack Daniels. Wie van julle ken hom? Wie van julle is nog goeie vriende met hom? Kom sien my na die tyd, dan bid ons vir jou. Nou goed, hulle stel hom voor aan meneer Jack Daniels en hy kom agter. As jy nou genoeg saam met ou Jack gekuier het, dan hoef jy nou nie eintlik te werk aan jou problems of jou issues nie, want hulle verdwyn vir so 'n tyd lank. Jy vergeet skoon heeltemal van hulle. Ek sê baie keer, dit is 'n instant personality in a bottle. Jy weet, ons ouens wat nie 'n persoonlikheid het nie, as hulle so bietjie saam met Jack gekuier het, dan is hulle baie snaaks, alhoewel het net hulle is wat so dink, en hulle weet alles, jy kan nie met hulle strei nie. So, nou probeer hy al sy probleme wegdrink. Wat dink julle doen dit aan sy hart? Yes, hy word nog swarter. En dan, asof dit nie erg genoeg is, ontmoet hy 'n nuwe chommie wat hom voorstel aan die Hustler magazine. En nou kry jy die man nie meer uit die toilet uit nie. Ek meen, hy sit daar vir ure en ure en ure. Nou, wat dink julle doen dit nou aan sy hart? Nee, dis chaos. Nou kyk, hier op hierdie stadium is dit nou al pik, pik, pik swart. En nou gaan die lewe en hy stap nog so 'n paar Kaapse draaie met hom. Hy kom eendag om die hoek en daar spring 'n man voor hom in en hulle druk 'n gun teen sy kop en hulle hijack hom. En wat dink julle gebeur nou? Nou is die man teleergesteld en hy is mismoedig en hy is kwaad vir die Here en hy freak uit en hy wil nie meer kerk toe gaan nie en lang stories, nou by, julle kan sien waarheen gaan ek. Hierdie is alles dinge wat in sy lewe gebeur, hy is nog nie gered nie. Dit beteken nie God gee nie om oor hom nie, want God gee om oor hom, maar op hierdie stadium, hy is nog diep in die duisternis. Hy stel nog nie belang aan die Here nie. Hoe lyk sy hart nou? Pik swart. Nou, uiteindelik, die Heilige Gees werk nog die hele tyd in sy lewe en stelselmatig werk die Here om so na 'n punt toe, dat hy hier kom, hier is die skeidslyn, dat hy uit duisternis uit beweeg en hy kom oor in die lig en met ander woorde, daar kom 'n dag in sy lewe wat hy, soos wat ons sê, tot bekering kom. En nou kom hy aan hierdie kant. En is wonderlik, want daar was duisternis en hier is lig. Nou die lig is al om hom en ja, die lig het selfs in hom ingekom, maar kom ons wees eerlik, is daai swart hart nou al skoon gewas? Nee. Het hy nou die seep ontvang, die water ontvang, die waslap ontvang, en al hy, ja, maar nou wil die Heilige Gees saam met hom werk, sodat hy iets kan doen aan die gemors wat hier binne aangaan, want jy sien, toe hy in die duisternis was, kon hy niks doen om het te verander nie, dis maar net hoe dit was. Hy was nog nie na by die water nie. Hy het nog nie die seep ontvang nie, nou het hy dit ontvang, maar nou moet hy, soos elke ander gelowige, besluit wat wil hy doen daarmee, gaan hy toelaat, laat die Heilige Gees hom help, om, kom ons begin by die begin, heel eerste was daar die girlfriend wat hom verneek het, met ander woorde, hier binnenin, net omdat hy tot bekering gekom het, beteken dit nie nou, hy is fijn met haar nie, dit beteken, hy moet nou daai seer, daai pijn, daai hartseer, konfronteer, en hy moet die Heilige Gees toelaat, om hom op 'n plek te bring, dat hy haar vergewe, nou Chris, wil jy haar vergewe? Daar is hy, en wat nou van die chommie, wat nou jou in die rug gesteek het, wat van hom is jy bereid om hom ook te vergewe? Daar is hy, mooi man, die Heilige Gees gaan begin knoppies druk, daar gaan mense oor sy pad kom, hy gaan preke hoor, wat handel oor vergifnis, en onvergewensgesindheid, en bitterheid, en Godse genade, ensovoorts, ensovoorts, so dat hy op die plek kan kom, dat hy die lewende water gaan toelaat, om te beginne was in die area. Maar hy moet dit toelaat. Die Here gaan hom nie dwing nie. En dan, as hy nou toegelaat het, dat die Here daar was, ek sê gewoonlik vir die mense, jou hart het baie kamers. Ons weet dat die hart het 4 fysiese kamers, maar jy kan 1000 geestelike kamers in jou hart hê. Die een kamer kan uitverkoop wees aan welis, die volgende kamer is uitverkoop aan onvergewensgesindheid, die volgende kamer is uitverkoop aan vrees. Nou wat help het jy nooi Jesus in, en hy moet vir die rest van sy leven moet hy in die gang op en afloop? Het hy gekom om in die gang te bly, of het hy gekom om in jou hart te bly? Hy het gekom om in jou hart te bly, nou wat moet jy doen? Een vir een moet die kamers oopkom, en soos wat die kamers oopkom, en jy laat hom toe om jou te help om skoon te maak, word die mure afgebreek. Uiteindelik moet daar net een groot kamer oorbly. Maar in baie van ons lewens is dit nie hoe dit werk nie. Hy het of die gang, of hy het so een of twee klein kamertjies daarvoor, die rest sluit ons toe, want ons wil nie daai goed konfronteer nie. Hallo? Nou, dit is wat gebeur. Hoe meer ek en hy toelaat, laat die Heilige Gees hier binnen werk, hoe meer ons toelaat, laat hy ons reinig. Kom, ons praat nou bykie, die Hustler magazine, jou favorite pastime, is jy nou bereid om dit te laat gaan? Ga jy die goed vat en hulle brand? Nou maar mooi man, mooi. Wat gebeur wanneer hy die goed brand? Nog 'n kamer kom, skoon. As hy toelaat, laat die Heilige Gees die welis uit sy hart uithaal. As hy bereid is om hy ding te konfronteer, en hy sê, weet jy wat, ek is klaar met hierdie, dit is sommer snert, dit is nonsens. Dan is daar nog 'n kamer wat skoon kom. Hoe skoner hy kom, hoe sterker is die salwing van die Heilige Gees. Hoe meer is die mirre van God besig om deur sy lewe te werk. Thanks Chris. Jy kan gaan sit. So ja, net soos wat 'n man wat 'n bad het, eers moet kies om in die bad in te klim voordat hy gaan skoonkom. So moet 'n gelowige eers kies om die Heilige Gees toe te laat en 'n begeerte hê en sê, Here, ek besef ek het droog gemaak, ek besef ek het vuil geword. Ek wil nie meer so leef nie. Ek wil skoonkom. Vader, help my, Heilige Gees, reinig my, wys my, wat is die dinge wat ek mee moet deel, en ek sit dit agter my. Nou, mirre het 'n wonderlike, sterk, lekker reuk, of geur. En, jy sien, geure is baie kragtiger, as wat ons oor die algemeen besef. Dit het die vermoë om die mens te beweeg, dit het die vermoë om met die mens te praat, sonder dat ons het altyd besef. Ek het laas week met julle gedeel dat as jy by 'n huis instap, waar daar 'n vrou bly wat weet hoe om te kook, en jy stap daar in net voordat die breedie reg is, of die potjie kos reg is, of die stew, of wat ook al het mag wees, die lekker skaapbou, wat sê jou maag onmiddellik vir jou? Ek is honger. Jou maag praat met jou. En weet jy wat, het maak nie saak of jy nou net 2 paies geëet het by die local Griekse cafe nie? Jou maag praat met jou en hy sê, nee, maar weet jy wat, ek is eintlik nog honger. Is jy regtig honger? Nie regtig nie. Maar daai geur, daai aroma, daai reuk doen iets aan jou en dit beweeg jou in 'n rigting. Daar's min mans wat by 'n huis kan instap waar dinge so lekker ruik wat nie onmiddellik gaan soek waar is die kombuis nie. Kyk, as jy onder ander omstandighede daar ingestap het, het jy reguit sitkamer toe gestap. Maar wanneer daai vrou besig is om te kook en te bak en te brou en daai geur kom hier in jou nostrils op beweeg, dan trek dit jou fisies in die kombuis in om te gaan kyk wat bak sy. Wat is besig om te gebeur? So daai reuk het 'n impak op 'n mens se lewe. Aan die ander kant is dit ook waar dat kom ons stel dit so. Kom ons sê hier's 'n jong laaitie wat vanaand hier aangekom het en hy's baie avontuurlustig. En hy's so effens aan die stoute kant. En hy's so 5 of 6 stinkbomme met hom saamgebring. En iewers langs die pad besluit hy toe nou, dis nou sulke tyd en hy trap hy 6 stinkbomme en hy laat spat. Wie van julle weet, dit gaan nie lank vat nie, dan laat spat ons almal. Ek meen, niemand gaan hier lont hang in daai reuk ruik, sommer maar net vir die lekkerte daarvan nie. Daai stinkbom het nie nodig om 'n 357 Magnum teen jou kop te druk en te sê, luister hier, laat jy gaan nie. Die reuk doen dit vir hom. So ek wil hê jy moet mooi verstaan dat geure en reuke en aromas het 'n baie sterker invloed op ons as wat ons oor die algemeen sou dink. Jy weet, oor die algemeen dink ons maar net, ag, is maar net nog iets wat jy ruik. Dit hang af hoe kragtig is dit. Want 'n lekker reuk gaan jou trek en 'n slegte vrot reuk gaan jou stoot. Of jy wil of nie. Dit is hoe dit werk en dit is ook hoe hierdie goeders werk. Hoe meer ek en jy, geure, reuke, al daai tipe goeders doen dinge aan mense. Dit beïnvloed hoe ons voel. Kom ons gaan weer. Jy kom dalk by die huis. Jy het nie 'n lekker dag gehad nie. Jou vrou het agtergekom toe sy met jou oor die foon praat, jy het nie 'n lekker dag gehad nie. En sy besluit daai dag, sy maak jou favourite. So jy kom daar by die huis aan onder 'n donker wolk en jy stap daar in en jou neus vertel vir jou favourite is in die oond. Wat gebeur met die donkerte om jou? Dit gaan onmiddellik weg. Jy voel onmiddellik beter. So daai geur beïnvloed hoe jy voel. Dit beïnvloed hoe jy dink. Ek meen jy het by jouself gedink, "Jesus, ek sit net tog te lekker. Ek dink ek gaan nog vir so ten minste 2 ure hier sit en dan gaan die stinkbom af en dan dink jy by jouself, nee, maar ek wil eintlik nie meer hier wees nie." Né? Dit beïnvloed hoe ons voel. Dit beïnvloed hoe ons dink. Dit beïnvloed hoe ons reageer. Hoe meer ek en jy die Heilige Gees toelaat om in ons lewens te werk en ons te reinig, hoe sterker is sy salwing en die teenwoordigheid van daai mirreolie en die aroma daarvan in jou en my lewe. En in die geestelike dimensie is dit hierdie aroma is 'n absolute werklikheid. En net soos wat 'n lekker bredie of 'n lekker wortelkoek of wat ook al dit is wat jy van hou, 'n invloed op jou het en 'n invloed het op al die mense wat dit ruik, so het daai teenwoordigheid van daai mirre op my en jou lewens 'n onmiddellike invloed op die mense om ons. Luister mooi. As die stinkbom in die middel van hierdie kamer afgaan, is daar nie een persoon wat hier sit vanaand wat nie daardeur beïnvloed gaan word nie. Almal gaan daardeur beïnvloed word. Dit is miskien so. Daar gaan dalk een of twee wees wat sê, weet jy wat, ek sit lekker, hierdie ding is nie so erg nie. Ek sal dit maar, I'll ride the storm. Maar meeste mense gaan onmiddellik gemove word. Nou, dis dieselfde. As jy daai teenwoordigheid van die Heilige Gees het en jy het die bestanddeel van mirre, omdat jy toelaat dat die Here jou reinig, omdat jy hou nie dinge, jy krop nie dinge op nie, jy bære dit nie diep in nie, jy maak oop, jy laat gaan. Dan wanneer jy by 'n plek instap, dan begin mense iets ruik. Daar is 'n unieke, interessante aroma wat saam met jou daar instap. En ons praat nie van 'n ou wat 2 dae lank vergeet het om sy deodorant aan te sit nie, julle verstaan. Ons praat van iets lekker. Ons praat van iets geurig. En mense begin met ander oë na jou kyk. Want net soos wat ons goed kan ruik in die natuurlike, so tel my gees op dinge wat in die geestelike dimensie gebeur. In die geestelike dimensie is hierdie aroma 'n absolute werklikheid. Dit begin mense se lewens aanraak en mense wil skielik naby jou wees. Mense luister ewe skielik aandagtig wanneer jy praat. En weet jy wat die kersie op die koek is? Dit raak nou verskriklik maklik om die evangelie te verkondig. Want net soos die man wat by die deur instap en hy gaan onmiddellik kombuis toe want hy ruik iets waarvan hy hou. So sal mense wat oorspronklik wil weghardloop wanneer jy oor die Here praat. Skielik kies om te sit en te luister wanneer jy oor die Here praat. Hoekom? Dit gaan oor die aroma. Dit gaan oor die geur van die mirre wat die Heilige Gees vrystel in jou lewe omdat hy sien jy stap die regte pad. Jy maak skoon. Jy laat staan. Want hy jylle so rikkie terug, toe sing ons hy liekie, laat staan, sulke dinge laat staan. Hoe meer ons op hy plek kom, hoe meer ons die Here toelaat om die dinge van die verlede weg te vat, hoe sterker is die teenwoordigheid van die Heilige Gees in hy area. Nou die teenoorgestelde van reinheid sou wat wees? Wie gaan een raai vat? Reinheid kan ons vergelyk met skoonheid en wat is die teenoorgestelde daarvan? Vuilgoed, daar is hy, vuilgoed. Nou, net soos wat een mens reinheid kry in die koninkryk, reinheid kry in die geestelike dimensie, so kry jy vuilgoed in die geestelike dimensie. En nou ja, ek het reeds vir julle gesê, daar is mense wat klaarblyklik geen begeerte het om hulle self werklik te bekeer van die dinge wat hulle gedoen het nie. Hulle is happy. Kom ons vergelyk het nou met Chris. Kom ons sê, Chris het nooit op 'n plek gekom dat hy homself wil bekeer nie. Dan was hy nie bereid om te deel met die bitterheid oor sy girlfriend wat hom gedrap het nie. Hy was nie bereid om sy drinkgewoontes te laat staan nie. Hy was nie bereid om die welis in sy hart een kant te stoot nie. En hy was nie bereid om die vernedering en die mismoedigheid en die neerslagtigheid na die hijacking te konfronteer en een kant te sit nie. Nou die teenoorgestelde van reinheid is vuilheid. En hy sou vuil gebly het as hy nie bereid was om dit te doen nie. Nou, reinheid het 'n unieke aroma. Sou julle sê dat vuilgoed het ook 'n unieke aroma? Ja, ek dink dit maak vir meeste van julle baie meer sin. Iemand wat vir 'n week lank nie gebad het nie, hoe weet ons hy het nie gebad nie? Kyk, baie mense is nou skerp genoeg om dit te kan sien. Maar almal is skerp genoeg om dit te kan ruik. Jy weet dat daai persoon is vuil. Wat sê eerste vir jou dat die persoon vuil is? Die aroma. En dit is nie 'n goeie aroma nie, dis een van daai aromas as jy diep jou asem intrek, dan word jy so groen om die kiewe, né? En jou knieë begin skoon so te knak. Nou, dis nie die aroma wat ek en jy wil uitstraal nie, want mense wil nie om jou wees as dit is wat jy uitstraal nie, hulle wil weg van jou af wees. Nou dit beteken dan dat die aroma van sulke mense in hulle geestelike lewe nie baie goed is nie, en het word deur die vuilgoed in hulle lewens beïnvloed. En die probleem daarmee is die duivel is mal oor sulke mense. Hy is mal oor hulle, want hy voel thuis by hulle, en hy is mal oor hulle, want hy sukkel nie om hulle op te spoor nie. Luister mooi vir my. Hy sukkel nie om hulle op te spoor nie. Vuilgoed behoort aan hom. Vuilgoed word makliker geïdentifiseer deur die reuk as hoe dit lyk. En jy moet een ding mooi verstaan. Al wat 'n demoon is, al wat 'n gogga is, het massiewe groot nostrils. Hulle almal lyk soos pere. Hoekom? Want dis hoe hulle weet wat aangaan in jou lewe. Hulle ruik daai vuil goed 'n myl ver weg. Jy sien my vriend, ek wil jy moet mooi verstaan. Jy kan vir my vertel, ag, weet jy wat, my lewe is fyn. Jy kan vir Here sê, ag, Here, ek het vergewe, ek het vergeet, wara wara wara. Maar jy kan nie sonder die waarheid die gemors uit jou hart uit kry nie. En as jy besig is om te jok, of as jy besig is om speelietjies te speel, wat ek jou reguit vertel, you will fool me. En jy gaan die ander ou ook voel. Want almal van ons is maklik voelbaar. Maar daar is iemand wat jy nie kan voel nie. En is die vyand, hoekom? Want hy ruik dat jy lieg. Want hy ruik die vuil goed in jou hart. Jy sê vir hom, ag nee man, dis klaar, ek het lank al gedeel met dit. Hy lag vir jou. Hy lag vir jou. Want hy ruik dit. Hy weet, dit is daar. Matteus 12, vers 22 tot 24. En toe het hulle 'n duivel besetene wat blind en stom was, na Jesus toe gebring. En hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en die stomme beide kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Maar toe die fariseers dit hoor, sê hulle, hy dryf die duivels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duivels nie. Hulle bring na Jesus toe 'n jong man, wat die Bybel sê is blind en is stom. En dan word daar vir ons vertel dat Jesus het hom gesond gemaak, maar ons lees ook dat hy die duivels uit hom uitgedryf het. So wat het hom gesond gemaak? Genesing of bevryding? Bevryding het hom gesond gemaak, nie genesing nie. En is maar net interessant dat baie mense wat genesing nodig het, het eintlik bevryding nodig, want as alhoewel hulle by die plek gaan kom, dat hulle werklik genees word. Nou, dit het 'n geweldige impak gemaak op die mensdom. En dit is nou maar net so, as iemand voor gebid word wat blind was en sy oog gaan oop en sy familie en sy vriende weet hy is al vir 20 jaar blind, dan gaan die tonge klap, mense gaan praat. Stem julle saam met my? En nou, die persoon is genees, mense is opgewonde, mense praat, mense getuig. En die fariseers toe hulle dit hoor, toe spring hulle op en hulle sê die volgende, luisterie, voordat julle allemaal opgewonde raak, luister gou. Alrede hoekom hierdie man, hierdie duivel uit hierdie laaitie kon uithaal, is omdat hy werk saam met die hoofduivel wat genoem word Beelzebul, die owerste van die duivels. Nou, hulle verwys na die woord of die naam Beelzebul, die owerste van die duivels. Nou, Beelzebul beteken ook heer van die vliee. In Engels, Lord of the Flies. Nou, hulle verwys na Satan, hulle geef hom die titel Beelzebul, wat beteken heer van die vliee, Lord of the Flies, en dit geef ons insig in hoe Satan se koninkryk werk. Hy is aan die hoof, hy is die heer of the Lord of, en dan word daar verwys na dit wat onder hom werk, en hulle is the flies. So die demone, of die demoniese koninkryk, is baie soos 'n ashoop, waar jy baie vliee kry. Nou kom ons praat bietjie daaroor. Waar gaan jy die meeste vliee kry? In 'n roestuin? Of in 'n ashoop? Gaan jy meer vliee kry in 'n skoon plek of in 'n vuil plek? Gaan jy meer vliee kry in 'n glas water of daar waar die hond gebolle het? Nou is dit nie vir jou die mees interessantste ding nie. As die hond nou daar gebol het, dan hoef niemand 'n vlieg te roep nie. Hulle weet dit instinktief. Inteendeel, ek meen die hond het skaars klaar sy job gedoen, dan is daar 'n horde groen brommers, wat daar aankom, allemaal van hulle het hulle napkins reg, en die mes en vorkie is daar, en hier kom hulle. Hoe weet hulle? Dis nie word of mouth nie. Want die een vlieg wil nie vir die ander vlieg vertel nie, want hy soek het als vir homself. Maar hy word bevongvaai deur die ou langs om sy neus. Want die helfte van die byl ruik wat daar aangaan. En hulle kom in hulle hordes. Nou, kom ons wees weer prakties. Waar dink jy gaan die meeste vliee rondhang? Daar waar die Doberman Pinscher sy job gedoen het, of daar waar die Rottweiler rondgesluip het? Ek is nou nie seker wat die ene gaan die lekkerste proe nie, kom ons gaan liever nie in het in nie, maar die Rottweiler sinne gaan baie meer vliee lok, hoekom, want daar is baie meer vuilgoed. Nou, hier is die interessante ding, vliee dag op, wanneer daar 'n unieke geur of aroma is wat met hulle praat. Hulle stel nie belang in goed wat lekker ruik nie. Jy kry nie vliee wat op blomme gaan sit nie. Jy kry nie vliee wat op jou lekker ryk dingetjie gaan sit wat jy in jou kar hang nie. Hulle wil nie daar sit nie. Maar los iets, laat het vrot word. En hulle is daar. Onmiddellik. En Satan, sy koninkryk, word vergelyk met vliee. Wat sê dit vir jou van demone? Wat sê dit vir jou van bose geeste? Hulle werk op reuk. Hulle ruik sonde 'n myl ver. Hoe langer jy daai sonde al in jou lewe bære, hoe erger vrot dit. En dan dink mense hulle kan speel met sonde en wegkom daarmee. My vriend, jy kom weg met bugger all. Hulle ruik jou. En ek wil vir jou interessante nuus gee. Jy weet hierdie ouens wat so church hopping doen. Jy weet jy gaan na hierdie kerk toe en jy dink, "Ag, wel dinge verander nie hierdie nie," en dan gaan jy soen toe en dan gaan jy soen toe die klank trek saam met jou. Jy kom nie weg van jou probleme af deur vir dit weg te probeer hardloop nie. Jy kom weg daarvan af wanneer jy die gemors skoon maak, laat dit ophou stink. Bose geeste hoef nie te wonder of jy hulle mag gegee het nie. Hulle kan ruik jy het hulle mag gegee. As jy die kat in die donker knyp en jy dink, "Oeh, maar dis net jy en Sunny wat daarvan weet." Ja, ek het nuus vir jou. Dis jy en Sunny about so 200 demone wat daarvan weet. En dan sluit ek nog nie as die Heilige Gees, die Vader en die Seun in nie, want hulle weet ook. En dan sal heel waarskynlik 'n hele gros engele wat ook daarvan weet. So daar's 'n ander wêreld waarvan ons nie altyd bewus is nie en waaraan ons nie altyd dink nie, maar daai ander wêreld is baie werklik wanneer dit kom by reinheid en veiligheid. As ek rein is, manifesteer die koninkryk van God. As ek veil is, manifesteer die koninkryk van duisternis. En jy moet nou maar kies watter een wil jy hê moet manifesteer in jou lewe. Hoe meer gemors, hoe meer krag het die vyand in jou lewe. Nou die tweede ding waarna ons gaan kyk is kaneel. Kaneel of daai tyd het hulle kaneelolie gebruik, kom van die bas van die kaneelboom, en kaneel is baie soortgelyk aan mirre. Kaneel het ook 'n baie aangename geur. Mense sit kaneel in kos. Wie van julle hou van pannekoek? Meeste van ons, ek weet nie van jou nie, maar ek is so, ek het 'n baie soet tand. As ek by die local carnival kom, of ek kom by die kerk se kermis, of wat ook al die geval mag wees, of by die skool se kermis, of selfs by 'n rugbydag, as daar 'n pannekoekstalletjie is, dan is dit gewoonlik my eerste stop. Maar hoe weet ek daar's 'n pannekoekstalletjie? Ek ruik 'n kombinasie van pannekoek, suiker en kaneel. En ek weet nie of jy nou al pannekoek geëet het met net suiker nie. Maar dit proe net nie dieselfde nie. Ons het nou al 'n paar keer, dan maak ons pannekoek al by die huis en dan is daar nie kaneel nie. Of was net so 3 druppels. Nou ja, dan troos ek nou maar myself, dat dit gaan eintlik alright wees, ons sit net suiker op, maar weet jy wat, jy kan onmiddellik proe, en is miskien 'n kombinasie van proe en ruik, dat dit is nie dieselfde ding nie. Hy soek daai kaneel. Nou kaneel doen 2 dinge. Dit gee geur aan kos, en dit gee smaak aan kos. So dis 'n wonderlike bestanddeel wanneer dit kom by kos, want dit maak dit soveel meer intens, dit maak dit soveel lekkerder. Nou net soos wat reinheid in ons lewe die aroma van mirre vrystel, so is daar ook iets baie belangriks wat dan die geur of die aroma van kaneel in jou lewe gaan vrystel. Ek wil vir julle 'n gedeelte lees uit Levitikus 26 vers 30. Dis God wat praat en hy praat met die Israeliete. Hy sê vir hulle: "En ek sal julle hoogtes verwoes en julle sonpilare verdelg en julle lyke op die lyke van julle drekgode gooi. En my siel sal 'n afskie van julle hê. En ek sal julle stede pynhope maak en julle lieflike geur nie meer ruik nie." Jy gehoor wat sê die Here daar? Hy sê dat daar is dinge wat ons kan doen, wat die lieflike geur, die fragrance, die aroma, wat ons lewens vrystel, gaan uitkanselleer, sodat hy glad nie meer in ons belang sou stel nie. In hierdie gedeelte waarsku God die Israeliete wat die gevolge sal wees van ongehoorsaamheid. En ek en jy behoort almal te luister. Want jy sien die ding is, ongehoorsaamheid is nog net so lewendig en nog net so wakker in die dag waarin ons leef, as wat het was in die dag toe die Israeliete God gedien het. Nou, as ongehoorsaamheid so 'n geweldige effek sou hê op hulle lewens, dink jy vir een oomblik dat dit geen effek gaan hê op jou lewe nie? Jy sien my vriend, jy moet ook onthou, die Bybel sê vir ons, God is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. As hy in die Ou Testament sonde gehaat het, dan haat hy dit nou nog. As hy in die Ou Testament ongehoorsaamheid gehaat het, dan haat hy dit nou nog. En jy kan met my praat oor die genade van God, totdat jy blou is in die gesig. God vereis gehoorsaamheid van sy kinders. Hallo? Nou goed. God sal geen offerhande aanvaar van diegene wat in ongehoorsaamheid leef nie. Met ander woorde, ongehoorsaamheid kanselleer die lekker geur, die lekker reuk, die lekker aroma van dit wat ons vir die Here doen. En jy sien, daar is 'n groot verskil tussen die aroma van braaivleis en die aroma van 'n vrot eier. Wat een dink jy gaan met jou praat? Al twee, maar die een gaan jou wegjaag en die ander een gaan jou naderlok. Dis het ongehoorsaamheid en gehoorsaamheid nie dieselfde geur of aroma in die geestelike dimensie nie. Dit is heel moontlik om baie goeie dinge te doen, 'n baie nice mens te wees, baie godsdienstig op te tree en steeds nie 'n aangename geur te hê in die geestesdimensie nie. Want jy sien, daar is net een ding wat die aroma van kaneel gaan losmaak in jou lewe, en dit is wat? Gehoorsaamheid. Wat help dit? Jy gaan elke Sondag kerk toe. Wat help dit? Jy kan Bybelversies so aanhaal vir mense. Wat help dit? Jy wil vertel hoeveel geld het jy gegee vir die kerk en hier te kort en daar te lank, maar in die klein dingetjies is jy ongehoorsaam. Wat help dit? Niks. Want die skrif sê, God sal nie jou aroma, hy sal nie die geur van jou offerhande aanvaar nie. Met ander woorde, jy gaan 'n situasie hê soos wat Kain en Abel gehad het. Die een se lewe was aanneemlik vir God, die ander een se lewe was verstootlik. Dit help nie, ons is godsdienstig. Dit help nie, ons doen nice dinge. Dit help nie as jy klop jouself op die skouer en sê, ag, weet jy wat, ek is eintlik nie so sleg ou nie. Al daai goed beteken niks as jy nie gehoorsaam is aan God nie. Voordat ek daarby uitkom. Wanneer God se kinders ongehoorsaam is, dan is hy nie genee met hulle gebede of hulle offers nie. Psalm 66 vers 18. Engelse vertaling stel het so: If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Luister mooi. If I had cherished sin in my heart, met ander woorde, as ek sonde gehad het waarvan ek gehou het, wat ek aangewakker het, wat ek aangeblaas het, dan sou die Here nie geroep het, geluister het, toe ek geroep het nie. Die Afrikaans sê, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here my nie gehoor het nie. Koppel dit met Jesaja 59 vers 2. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir hom verberg, sodat hy julle nie kan hoor nie. Johannes 9 vers 31. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Maar as iemand godsvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Het jy mooi gehoor? Drie verskillende verse, twee uit die Ou Testament, een uit die Nuwe Testament, sê al drie vir ons dieselfde ding. Waar sonde is en ongehoorsaamheid is, wat mense nie bereid is om aan te spreek nie, veroorsaak dit 'n probleem tussen hulle en God. Wat is die probleem? Dit bring skeiding. En omdat daar skeiding is, wanneer ons roep, dan hoor hy nie. En luister mooi, die probleem is nie God gaan weg van jou af. Die sonde dryf jou weg van hom af. As ek hier met jou praat, dan kan jy hoor wat ek sê. Maar gaan huis toe. Ek gaan kyk of jy nog steeds hoor wat ek sê terwyl ek praat. Jy gaan my nie hoor nie. Wat is die verskil? Afstand. Hoe nader jy aan my is, hoe beter hoor jy. Hoe verder jy van my af is, hoe slegter hoor jy. Dit is ook hoekom baie mense nie God se stem hoor nie, want hulle leef ver van hom af, alhoewel hulle baie dinge doen wat vir ons probeer wys, hulle is eintlik naby aan hom. Jy kan nie met sekere goeders naby aan hom wil wees en met ander goeders ver van hom wees nie, want uiteindelik is dit net die ver goeders wat gaan tel. Dit dryf jou van hom weg. En wanneer jy hom nodig het, en wanneer jy uitroep tot hom, dan hoor hy nie. Ons sien dit baie duidelik in 1 Samuel 15 vers 22. Daarop sê Samuel, het die Heere welbeha in brandoffers en slagoffers, soos in die gehoorsaamheid aan die stem van die Heere? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, en om te luister is beter as die vet van ramme. Dit kom uit die gedeelte waar koning Saul nie geluister het, toe Samuel vir hom gesê het, luister hier, al die diere moet doodgemaak word, en die koning en al sy manne moet doodgemaak word, en so sê die Here nie. En toe sê hy, ja, maar weet jy wat, ek wou eintlik net vir God offers bring, en ek wou dit en dat, hy clever probeer raak. Maar uiteindelik toe vat Samuel hom vast, en hy sê vir hom, luister hier, jy is bezig om my nonsens te vertel. Wat denk jy is vir die Here die belangrikste? Een klomp offers wat jy vir hom bring, of die feit dat jy geluister het toe hy praat. Uiteindelik die enigste ding wat vir God punte tel, is of ons luister, wanneer hy praat. Die Engelse vertaling daarvan sê, obedience is better than sacrifice. Daar is een ander baie interessante gedeelte wat ek vir julle gaan lees, waar God die Israeliete wys op die gevolge van gehoorsaamheid en die gevolge van ongehoorsaamheid. Deuteronomium 11 vers 22 tot 28. Want as julle ywerig al hierdie gebooie hou wat ek julle vandag beveel, om dit te doen, deur die Here lief te hê, al sy wee te wandel en om hom aan te hang, dan sal die Here al hierdie nasies voor julle uitverdryf. En jylle sal groter en machtiger nasies as jylle uit jylle besittings uitverdryf. Elke plek waar jylle jylle voete sit, sal aan jylle behoort. Van die woestijn en die Libanon af, van die rivier, van die Efraat rivier, tot by die westelike see sal jylle grondgebied wees. Niemand sal teen jylle kan standhou nie. Die Here jylle God sal die skrik en die vrees vir jylle oor die jylle land laat kom waarop jylle loop, soos wat hy julle beloof het. Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God, wat ek julle vandag beveel, en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie. Die eerste ding wat vir ons baie duidelik is, as ons kyk na hierdie gedeelte, is dat die grootste gevolg van gehoorsaamheid is God se seën op jou lewe. En ek glo, dat daar is nie een persoon wat vanavond hier sit, wat vir my kan sê met een oprechte hart, weet jy wat Rian, ek het genoeg blessings in my leven, ek het nie meer nodig nie, so ek het nie een saak nie, laat ek nou maar doen wat ek doen, laat ek nou maar ongehoorsaam wees, kom ek, mis my uit, op Godse seëninge vir my leven. Nee man, allemaal van ons het Godse seën nodig. Niemand van ons kan werklike bestaan leef, een goeie bestaan leef, een voorspoedige bestaan, sonder Godse blessing nie. Nou, as jy hierdie gedeelte lees, en jy analyseer dit so bykie, dan sal jy achterkom dat die seën van God is baie werklik, en is baie prakties. Ek haal aan uit hierdie gedeelte wat ek nou gelees het, daar is vier punte wat ek julle wil gee, wat vir ons baie duidelik uitkom. Hoe die salving van God, die seën van God, baie prakties is in die Israelitiese lewens en ook in ons lewens. Nommer 1, as jy die gedeelte lees, dan kom het daar baie duidelik uit dat gehoorsaamheid sal tot gevolg hê dat daar 'n bonatuurlike salving werk in die persoonse lewe, wat hom in staat sal stel om die onmoontlike te kan vermag, asof dit doodgewoon moontlik is. Met ander woorde, Godse seën op jou lewe bring jou by 'n plek waar jy die onmoontlike doen, asof dit moontlik is. En ons allemaal weet, vir God is niks onmoontlik nie. Waar kry ek dit? Want hy sê daarso, Julle sal al die nasies wat groter is en meer is en magtiger is en sterker is as julle so verslaan. Daar was so, kom ons sê so 100,000, kom ons sê so 1 miljoen Israeliete, wat 'n gebied kom inneem, waar daar so 30 miljoen mense gewoon het. Now, if you were a betting man, op wie sou jy jou geld sit? Nou koppel ons aan die feit, dat hulle te staan kom teen 'n absolute oormag. Die feit dat Moses verspieders instuur, en die spioene kom terug en hulle sê, oeh, hel, hier het ons moeilikheid. Ons lyk so springkane, as ons onsself met hierdie ouens vergelyk. Want meeste van hulle was reëse. Nou is daar baie van hulle, en hulle is baie groot. Hulle is 30 keer meer, en hulle is 2 keer so groot. Wat sê die natuurlike vir jou? Is onmoontlik. Wat sê God? No problem. God sê, no problem. Wie was reg? Wie was reg? God. So, my vriend, jy moet een ding verstaan. Wanneer het kom by probleme, is daar 'n menslike perspektief en 'n goddelike perspektief. En wat jy moet kry, is die goddelike perspektief, want dis uiteindelik al wat saak maak. Daar is baie dinge wat ek en jy na kyk, wat ons lewens konfronteer, en die natuurlike dimensie sê, dis onmoontlik. Daar is huwelike waarvan die mens sê, ag, het gaan nooit regkom nie. Daar is werksomstandighede waarvan die mens sê, dis klaar, dis verby. Daar is bankrekeninge waar die bankbestuurder gesê het, ek kom haal al jou goed. Dit gaan nie oor wat sê die bankbestuurder nie, dit gaan nie oor wat sê die divorce lawyer nie, dit gaan nie oor wat sê die mens nie, wat tel punte? Wat sê God? En jy sien, God het die vermoë om so te werk in jou lewe, dat die onmoontlike moontlik word, asof dit 'n alledaagse gebeurtenis is. En dit is wat die heeltyd met die Israeliete gebeur het. Hoeveel dinge het hulle gedoen, wat die mens sê, kan jy nie doen nie? Daar het hulle deur die see geloop. Hallo? Wat sê jou verstand vir jou? Wat sê jou God? No problem. God voer hulle vir 40 jaar in die woestyn. En nie net hoe nie, hulle eet soos konings. Wat sê jou verstand? Wat sê God? No problem. En dan sê die skrif vir ons, dieselfde klere en dieselfde skoene waarmee hulle begin het, het aan hulle voete gebly en aan hulle liggame gebly en het nooit te klein geword nie en het nooit uitgeweer nie. Wat sê jou verstand vir jou? Fairy tales. Wat sê God? No problem. Die effek van gehoorsaamheid is, God wat in jou lewe beginne werk, en wanneer die probleme kom, dan sê hy, no problem. Wie van julle wil daar wees? Ek het verwag, 'n paar van julle gaan op en af spring. Ok. Die tweede effek van gehoorsaamheid, soos wat ons kry in hierdie gedeelte is, 'n bonatuurlike salwing wat sou lei tot voorspoed, of welvaart, of prosperity. Waar kry ek dit? Wel, dink bietjie mooi daaraan. Hier trek hulle in die land Kanaan in, daar is saad gesaai, wat hulle nie gesaai het nie, maar hulle gaan het oes. Daar is huise gebou, wat hulle nie gebou het nie, maar hulle gaan daarin bly. Daar is soveel dinge in hierdie land, wat hulle nie 'n vinger verroer het, om in die hande te kry nie. Daar is vrugteboorde. Onthou julle, die verspieders het 'n klomp vrugte teruggebring, en het is soos die druiwe het gelyk soos limoene. 'N druiwekorrel het gelyk soos 'n limoen. Maar wie daai goed geplant? Nie die Israeliete nie, maar wie die vrug gepluk? Hulle. Hoekom? Because God blessed them. God het hulle geseën. Hulle het geoes wat hulle nie geplant het nie. Hulle het die vrug gehad van dinge wat hulle nie 'n vinger verroer het om te doen nie. Wat noem 'n mens dit? Prosperity. God het hulle geseën. En weet jy wat? As God hulle geseën het, as gevolg van sy blessing op hulle lewe, as gevolg van gehoorsaamheid, dan moet jy glo dat God is vandag, gister en tot in alle ewigheid dieselfde. As God hulle gebless het vir hulle gehoorsaamheid, dan is daar geen goeie rede dat hy jou nie gaan bless vir jou gehoorsaamheid nie. En weet jy wat? Ek glo die Here wil hê elke liewe een van ons moet prosperous wees. Luister mooi vir my. Ek sê nie vir jou, elke liewe een van ons gaan 'n multimiljonair wees nie. Want ons is nie almal geroep om dit te wees nie. Ons het nie almal die goed binne in ons, wat God ons voorberei het om so te wees nie. Maar weet jy wat, prosperity gaan nie net oor geld nie. Dit gaan oor om nooit 'n tekort te hê nie. Met ander woorde, nie 'n tekort aan liefde nie. Nie 'n tekort aan aanvaarding nie. Nie 'n tekort aan wysheid nie. Nie 'n tekort aan kennis nie. Nie 'n tekort aan materiële goederes nie. Daar's ouens daar buite. Luister mooi wat ek vir jou sê. Hy sit met miljoene in die bank. Hy het nie vrede nie. Hy het nie vreugde nie. Hy het nie selfrespek nie. Hy slaap nie goed in die aande nie. Hy het hoeveel maagswere. Wil jy vir my vertel hy's prosperous? Ek lag vir dit. Hy is so vervloek, hy weet nie of hy kom of gaan nie. En moenie jouself blind staar aan die miljoene wat hy in die bank het nie, want die miljoene in die bank vat nie sy maagswere weg nie. Dit laat hom nie slaap in die aand nie. Dit laat hom nie goed voel oor homself nie en dit laat ander nie goed voel oor hom nie. Wat beteken dit? Dis nie prosperity nie, dis 'n curse. Nou vat ons die ander ou. Nie, hy het nie veel in die bank nie, miskien so 500 of 1000 rand. En hy ry nie die nuutste modelkar nie, hy is al so 5 of 10 jaar oud. En sy kinders gaan nie na al die beste skole toe nie. En sy vrou koop nie haar klere by die boutiques nie, sy sluip ook maar daar in Mr. Price rond en so nou en dan by Pick n Pay of jy weet al die goede. Maar weet jy wat, hulle het liefde in die huis, daar's vrede in die huis, hulle slaap lekker, allemaal voel goed oor hulle self. Die kinders is well adjusted. Wie denk jy het prosperity? Nie die ou met die geld in die bank nie. Want die familie leef onder Godse blessings. En weet jy wat, hulle het nie tekort nie. Amen. Dan, volgende effek van gehoorsaamheid, soos wat ons, Spreuke 13 vers 22, wil ek eers vir jou aanhaal. Een goeie mens laat 'n erfenis na, ja ook vir sy kinders, maar die besittings van die sondaar kom in die hande van die regverdige. Luister mooi. Daar bevestig God wat met die Israeliete gebeur het. Dit gebeur nie net met hulle nie, dit gebeur met almal van ons. Kyk hierso, kyk hierso. 'N goeie mens laat 'n erfenis na, ook vir sy kinders. Maar die besittings van die sondaar kom in die hande van die regverdige. God se blessing is van so 'n aard, dat wanneer dit werk in die regverdige se lewe, dan sal dit wat die vyand gesteel het, en wat tans in die hande is van die onregverdige, op bonatuurlike wyse 'n pad terugvind, na jou toe, en na my toe. Hoe gaan dit gebeur? My kop kan dit nie vir jou verduidelik nie. Maar ek sê vir jou, jy sal die effek daarvan leef. Amen? Jy sal die effek daarvan leef. Dan, die derde punt. God sê gehoorsaamheid sal lei tot 'n salwing wat dan weer sal lei tot oorwinning in die stryd. Ek weet daar's die Filistyne wat jou harde tyd gee op hierdie stadium. Ek weet jy het nie 'n probleem met die Amalekiete en die Hettiete en die Gerasiete en al daai ouens nie. Prys die Here daarvoor. Maar ek weet jy het 'n paar duiwels wat jou roer. Oorwinning, my vriend, is oorwinning. God beloof gehoorsaamheid sal lei tot oorwinning. If you want to start conquering your devils, give God something to work with. Geef hom iets om mee te werk. Hoe meer gehoorsaamheid hy in jou sien, hoe meer kan hy die kaneel en die mirre en die ander goed wat ons volgende week van gaan praat in jou lewe losmaak, wat spontaan 'n salwing sal voortbring, wat gaan lei tot oorwinning. Hallo? En weet jy wat? Kom ek kom by die laaste gedeelte. Dis nogal powerful. Die vyand sal jou ken en hy sal jou vrees. En ja, hy sal selfs vir jou weg hardloop. Waar kry ek dit? Luister na hierdie gedeelte. Niemand sal teen jou kan standhou nie. Die Here jou God sal die skrik en die vrees vir jou oor die hele land laat kom waarop jy loop, soos wat hy julle beloof het. Met ander woorde, hulle sal jou naam hoor en hulle sal panic stations draai. Dis nie net mense wat panic attacks kry nie, demons kry dit ook. Dit hang net af hoeveel anointing is op jou lewe. As daar niks anointing op jou lewe is nie en hulle hoor jou naam, dan vryf hulle hulle hande saam en hulle sê, oef, vandag gaan 'n goeie dag wees. Maar as daar baie anointing op jou lewe is en hulle word gestuur, dan begin hulle die duivel backchat. Nee man, hoe's jou mind? Check wat het daai ou laas week aan my gedoen. Nee asseblief, jy kan dit nie aan my doen nie, ek het 'n vrou en kinders. Hulle gaan begin redeneer met die duivel, hulle gaan vir hom 100 redes gee hoekom hulle nie nou met jou wil kom karring nie, hoekom? Want God gaan sorg dat jou reputasie jou vooruitgaan in die demoniese koninkryk. En weet jy wat, daar's 'n interessante gedeelte in die Nuwe Testament wat dit vir ons bevestig. Dit kom uit die boek van Handelinge 19 vers 15. Die sewe seuns van Skefa het probeer om 'n duivel uit te jaag. Hulle was bietjie stupid want hulle kies toe nou hierdie verskriklike groot duivel. En die ding draai toe om en hy praat terug en hy antwoord hulle en hy sê, maar die bose gees antwoord en sê, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Wat het God gesê? Ek sal sorg dat die skrik in jou vyande ingaan. Toe daai mense die demoon probeer aanvat, toe sê hulle, Jesus weet ons alles van, sidder en beef. Paulus, vreeslik, maar jy, wie is jy? En toe klim hy op hulle en hy sort hulle uit. Maar die feit bly staan, hulle het geweet presies wie Jesus is en hulle het geweet presies wie Paulus is. Hoekom? Want hulle reputasie het voor hulle uitbeweeg en die vrees van God in hy goed ingebring. Dit gebeur nie net met Paulus nie en dit gebeur nie net met Jesus nie. Dit gebeur met elke kind van God wat in gehoorsaamheid leef. En weet jy wat, dis great. Want as jou reputasie jou vooruit hardloop, is al baie goeders wat nie eens lus het om met jou te karring nie. As hulle hoor, is jy, kom ek verdwyn. Ek sien nou lus vir moeilikheid nie. En wat great is daarvan is, jy het baie minder fights wat jy hoef te fight. Daar's klomp klein goedjies daar wat jy nie nodig het om mee te karring nie. Ja, die grootes gaan nog steeds kom, want hulle wil vir hulle self naam maak. Maar daar die Here klaar beloof, jy sal oorwinnaar wees in die stryd. Maar prys die Here as jy net nodig het om een keer 'n maand te beklei en nie elke dag nie. Of een keer 'n jaar te beklei en nie elke week nie. Hallo, kom iemand lyk like excited asseblief. Dis waar ek wil wees. Nee, magtig. Dis waar ek wil wees. Ons het vroeër gesê dat 'n aroma kan met 'n mens praat en dat dit ons op 'n baie kragtige manier kan beïnvloed. Nou gehoorsaamheid aan God maak die aroma van kaneel in ons lewens los. God vind dit aanneemlik. Satan vind dit afstootlik. As jy nou regtig die duivel elke dag 'n hoofpyn wil gee. Het jy al gesien die vrouens, julle verstaan hierdie ding nou weer nie so mooi soos die mans nie. Alhoewel ek dink miskien weet julle meer daarvan af. Jy kry se nou en dan 'n auntie wat haarself beplak het met die lekker ryk goedjies van haar kop tot by haar tone. En as jy saam met daai persoon in 'n vertrek sit, jy kry sommer so 'n dowwe hoofpyn. Jy kan naderhand kan jy dit net nie meer hanteer nie, dis net iets verskrikliks. Nou, ek en jy kan dieselfde effek hê op die duivel. As daar genoeg mirre in my lewe is en daar's genoeg kaneel in my lewe. Ek jou vertel daai klomp duivels wat hier agter my aan torrel. Hulle oë trek sommer so skeel. Hulle sommer so groen om die kiewe. Want onthou wat lekker ryk vir God kan hulle nie verdra nie. So waar wil ek uitkom? Ek wil oorloop van die mirre. Die kaneel moet so sterk om my lewe wees dat as hulle so een ryk vat dan slat hulle net daar neer. Prys die Here daarvoor. Ons het beslis meer van die Heilige Gees en die kaneelolie nodig. Dit vul ons lewens met God se seëninge en prys die Here. Dit dryf die duiwels uit ons lewens uit. Het iemand iets geleer vanaand? Ja, die Here is goed. Geef vir die Here 'n groot hande klap.